Bezo hante gant d'ar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vardrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Deomp, d'ober un droiad en iwer zon, d'ober anaoude yez, gant en den an vet liam o rune. An den se, zo boaz pa zeo diez an traou da la varout deiz pe zeiz e c'hoarvezo sur tra pe dra. Hag eo gwir, ane o ket, gwalet e vo.
Krik! Krak!
Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'art de un autre à Yon.
Oh gosh, mon Mohammed d'art, on me gagne à ce serbe finos, on a que des voix. Non, mais il y a un nom d'art.
Marshall boys, where may go? Oh, no, God, if a block in the old is the hogging in that gate. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ar vezout a reaz gant an chom daou vlaaz da eul ep kalout pe a eferm. Un avat, a oa kustum da la varout, deiz pe zeiz e c'hoar vezo sur tra pedra. Adres, un deiz, o laborat a dren an ti e vel o tont dre an ent an aotrou. Liam, eme a vreg dre an nor a skoeva a leur, setu a aotrou o chom a zar an man. An eze. Da meno, e fel des an kom zouzor. En la varout a ra e mardeo e sonj. Disken a ra an aotrou divar e var. Me fel din komz gant tiam o roune. A liam, a don trir gegin. Se la ou liam. Le a re souzin, evit tri blas ferm. Ma non kebe peet a c'hant d'ur sizun, evit lakat er mez. Dres a walk. Ba c'hoaz ezan da c'halif. Da verza ur c'harad gwiniz. A kerkent a ma vin peet e kasin deo ar gweneion. Matre, mez di wal sonj. E vi lakaet er mez man e zeus ket da bea da ferm. Hag un kuit evel ma oa deut. Antronos vintin a bret, e lak liam un tamm brao a sarhadou gwiniz en egar hag e lor e trezek galif. Pen deus balet ur penad ent, evel o tont va redu un den gwisket kan. E deo a zo gane or en okar, Ya, eleo, hag emon ovant de verza da foa c'halif, evit pe a ma ferm. Ha, pe gement a ed ez eus a ze e bas, un donen ad vat, prenar an ochet digan eor, dar priz u elava am machad. Chomar a liam, evek var de keur. Ar ken a rit gant an enman, e kavot var o tant kleiz un tamik eent. Eno, e c'helot mont gantan, ken na velot ur mel tibas er stanken. Kit var du an ti, E ru evin a ra ozor hag eroin deor an achant e trok eus ochet. Kustum e waliam da zegemer an dar voudou evel ma c'hoar vezent. En em gavet gant an en bihan e sanken non. A goude ur penad e kav ur mel ti bras. Morse a rok n'en doa gelet un ti elerse. Chomara a zao e tal a chardi pavel ur potrig o tont ermez hag o redek da betan. Kant mil gener mat liam o rune Eb kolor munut, e lak ur sachad ed var egein, hag un e barz a chardi. E ma tao lian, din dan souezen, pavel o tant ur potrigal, evel e gide, e ro de zan de gemer mat, hag etistro prim tan gant e sam var egein. Hag evel se epean un estlan met egoez pa o tredigou yaouank seven e saludant, e lakant ur sachad var o chein, hag etistro ant e barz a chardi. Ne bat ket ganto an donenat et. Goude se, et eo ar paotredigou ya oank assemblez en dro dalian. Fei soat. Penoson me anavezek gane ar c'hui, pont galvet gane ar dreva anno, me ne anavezant ini ebet ar c'hannor. Kerz bremant a gwania, emañ an lozach ouz da c'hortoz. Aliam tre agustol an den gentil a zezet dirazan. Liam a boan men deus kaset tri gen a oad vardran, a gwez a c'housket varnan. Neuze an den gentil, goude selout pizoutan, a aoz liam faos, memes drem, memes korf, memes mouez, gwizkara des an diliad invel, hag egaz da di liam, gant ar mar hag ar c'har. Pas e gwez a liam faos er ger, e os kuiz a brevet. Gweg liam ne kes wezet. Tomar a des an ar ban ete, a liam maia de vele, a kerbu an al e tremen. Ar vreg, a ya des ro da gousket, pa douch ouz korf liam yen eo. Leuskel ar ar yuchaden pour an braseni e red da di an amezeion. Hag ar brud den em skinia, liam orune zoed da anan. Tont ar an eze an ol amezeion da ober ar pedenou bras, en dro dan den maro, a gwal druez o deus ouz ar vaoez pa ur. An tronoz, e voe la kaet ar c'horf en ar ched, a goude en douar, a den ne reasmi van eus liam orune. Neuze ar vreg ar c'houlen ouz ar mevel yaouank, a chomari ganin da gas a labour en dro? Bo, ouz ont ket da bel er mont, man e chomant ket amant. Un nebeut dezio goude, a gen o selloutouti o la kat ar gaoter ar an tan e lavar Di oali den em zevi? C'hoar sin ar ar vreg. Mar fel dit chomama, me as ti oal o ganin? Gren ar machat? A galout ar rafes kemer ar lec'h liam, a dalek bremañ. Gant beson je mor? Mar ti mes fes ganin? Ma sonj din eo ar bredik evit se. Gortoz et lefer ken ma vo tremenet ar sizun vez. Ermel ti bras, pen de voe kousket liam aet seiz devez a seiz nozvez, e tosta gousta doutan, un an eus ar bo tredikou. Di un yara ar kousker, Jo met ur kousket an mañ padar si jun vez pen damen, yam o roune, kaset an eus en dro d'ar ger o mar hag o kar. Setu an achant, roet de or gant ur mestre evit ur red. Ar kouel ar eus d'ober, e o mont d'ar ger bremañ, a dilo. A liam a pen a dien var du ar vour, a dre ma oa diskenet an noz, ne o gwelet gant den. Da vintin, an devez se en deun, e oa bet e vreg hag ar mevel yaouank e tiar belek. Petra zo nevez gant e or, va zud vat? Ni hag ar fe di mezi, aotro person, hag o pedi ar reom da veniga an euret. Pe adra ar eus da pe ar mizou? Nan, du man avat, ez eus er c'hau, el lart a bemor yaouank, ma ar karfer e degemer evit priz an euret. A zo mat, la kat ar in kerhat ar pemor, gant ma devezour yaouank varchoaz. Pa se kwez liam an oz vese et al dor an ti, et tosta var e bouezik, hag evit ober ur far serez, e sko un tol ouz an nor. Piou zo aze? Me, di gordin! Klaskar a montre, mes mor aiet eo an nor. O klevout moez liam, ar vreg, a lam ur spour an braseni. Ar vreg hag ar mevel hag red eo deud var e giz d'ober tourmant de zo. Nezi gorin kedit e mod e bet, liam. Na reus kemez ou tantama en dro, goud ebez abet seiz devez a seiz nozvez en toul bez? Maout kemat? Eo, mal emaon, marvet tout ar siz un dremen o tistreus ar foar. E tout droch, n'ont kebet e foar c'haliv. Ane on emet bremañ ete an endro. Gret eo bet dit un interamant de reat, hag eo bel avaret an ol bedenou, dan ur youman, et lefez bez a kousket sioulen da vez. Ha, kas da vat? Di gordin an nor, hag evelin on kem maro. Nezi gorin ket evit un ten, distro dan toul bez a varchoaz e la kain la varout un oferen evit dain e poignet. Kortoz ma vo deiz da dare, pe arin dit da farserez you. Et skuiz gant an ent, ez a e-barz ar c'hao, ma war mar hag ar pemor. Ez a sten war ar plouz, hag evant kousket en ur aoza dresonj ur c'hastiz reut evit e vreg. An tronoz, mintin a bret, e lavar beleg de zevezo yaouank, Sav a kerz da dilian morhune. A vreg zo bet beniget e c'horren ganin der a vo eno. Hag e royo dit ur pemor hag a ze gasi betek amant.
Kojou a marvaillou, un abelen kiniget diur gant yon berkir yon, var gogeno radio kerne naonet.
De gozout a war, Renard, e tal d'or tiliam, hag un, da skrig gant ar vaz en doa kemeret evit kas ar pemor. Piou zo aze, kaset an bet gant an otrou person da gerhat ur pemor. Barz a chao, emañ. Kerz de gerhat te da unan, a kasan ez an ganit. Kuit ar pot da chao, de gerre ar an nor, a gintre o klas kar pemor en da valijen. E lakat ara da sevel gant un tol troad, a gedo ouz e gaz di razan, pa sav lian men e sav di va revel e plouz. A ta vaniz, da beler emot o vont gant va fe mor me, ker kent am avel lian, ar pot ya oank ne lavar narak na perak. Spontet maro e kemer ed e c'ha a neon da redek nemet dirak d'or ar presbital. A sa ta, pot! Petra c'hoa vez ganit? Terret eo ar pemor? Deut e an al endro, ar pot ra lavar, e oa be gwelet gantan liam o rune e c'hao, hag e oa be miret outan gant eman, da gemer ar pemor. Ar beleg a ya trouk brasen, ser da veg, kaouyat, e l'er kontar imadellou, Maro eo rune, doaret eo bet seiz devez zo a lakaet en toulbez, marde eo bet kolet ar pemor ganit, lavar an dra eun hag eun. A pa vije seiz vloaz e vije lian mon rune er veret, e lavar an me deor e meus golet anezan e krao ar mor, neus ket pem minut, deuit ganin da velout. Ar peleg a wisketok hag un kuit gant ar renart. De gozout ar eont dirak do ar c'hao. Kerstre, bremañ, potr, a kaz din ar pemoc'h ermez. Ne din ket evit un ten, a par ofer din kementra zo war anno. Pavel ne dalez ket klas lakat ar renard a senti, ez ar beleg e unan e barz ar c'hao. A gen da va da vunta ar pemoc'h ermez. Ogen, dre ma oa oc'h ober sik dezan, lian ma atsav divar eve le plouz. Ata, ata, otro person da beler e mor ovant gant va fe mor. Hag ar beleg prim ermez eus ar c'hao. En an do e an ta de ro an urs di da zitri d'ar bez lian mor rune. Hag un, kuit a diz. Lian ma vat a zilam di va revele da c'haloupat va eler. Otro person, asa ta, kolet eo skiant gant e och ive, gorto zit ar an an a dal chom koz mar plij. Ar beleg a vat nan e glev nan e selaou. Sacha et Reyn ma ouye ober ne lava an ket. Kerkent a degwezet er presbital, e ser an nor var e l'er hag et ten ar morai. Kerkent al et teret liam hag un an em lakad da skei an nor. Ar beleg, avarat, nan e zigor, nan e respont. A ben ar fin evel ato, et ten e ben dre ur prenez divar lez. William O'Rune, en an o doue distro da spez. Ne mor kemat, otro person, nant ke maro, hag ar bo emazon ganet, biskoaz ne meus lakad va zroa den toulbez. Chom da la varout, me va unan emeus gwelet a chanout maro, kanet emeus a interamant a gret emeus ur brezegen vrao divar da ben. Raza yant diao livar va zro, mar deo guir ezon beo ker guiral eo kolet o speret gant an ol er barezman. Ter divar va zro, hag e prometan dit no feren va c'hoaz evit peor da ene. Liam a ya endro d'an kier. Skiara adare war doredi, kolamzer. E vrek ne felke dezi e selao na digeri dezan. Gode prederia e ra e sonj. Ma, ne chom midin, ne met mont da pe a va ferm gant a chant va et. Peman o vont e trezek maner an aotrou, e ter an ol dirazan. Redet e war brud, e oa deut endro da c'ha oaska e vrek hag ar belek hag e nache kren distreid e vez. Disanvel diouz ar spesoal, emañ a raeent e kreiz an deiz bras, a gouspen, ne feliket dezan an zav e oa maro. Biskoaz ne oa begwelet un den maro ken sabatus a lavar e oet o speret digant an ol. Koulskoude, pa oa beo, e oa enez un den abask hag a volontez vat, ne tra da gompren. An aotrou, Kerkent a m'avoué clevet cantant et waliant motostat à la case serrée en ol d'oriou. Dégouezet et tal en nord dal, liam a son, a gasco, ne se tenebet d'arrei d'ivo. Egile, avat, kalonek gant gweneion e ferm. Enem la kaus d'or ar salvras, hag et tachaou kentaer a ker rust ma sav nechamant en ozar. Sevel arad ar solier uela, adre ar prenestre c'houlen, a ben ar fin, petra fel dit liam o roune. Ma, de ton da beav a ferm. Mem eus goude e varou, e sonje liam men e ferm. Ne c'hele kekemer ar c'hant digant un den maro, ker sur atra, e oa deut en dro evit kaout digol eus ar gourdrouz. Ker ze peor, distro da spez, rabati ar handit da ferm. Ne tra, ne din ket divar rotro, keit an ambo kebet digan eor ar paper skrid merket varnan, peno semant kuitez evit va zriblo aveziat ferm. Ma, e gizagari, hag eskriv ur bap eren sinet darid a liam. Neuze tistro liam dar ger e sonj kaout gwalor te gemer. Ske ira va an nor, me seur vecha dare e nach evrek dikeri dezan. Kende c'hel ara da la varout e o liam morune maro a douaret an ewa ar pe an nor aze tout an nor nemet l'hiver gevier. Ah, l'hiver gevier, me, sel ganda zao lagad neuze, beton o pea tar perren triblo aveziat ferm hag e tegasant dit an diskark. Ar va oez avat, fliket ez ikredi. Mont ar in triemzi, pe ewezin perak. Neuze, chomar ar penad en esav o prederia. Neuze, nechel fe bik en mi en em lakat et oez an dud veo. Neuze ne gafe mi kristen ebet da zechel kaos gantan. A neus forz petra la varfe, e vije an drase ept al voudegez. Mont ar ad a hardi. Eno e kemer ur pez lor ouarn, dont ar avar egiz, ez en em laka da bulura tol varler tol d'or e di. Hagin tre. Ar vaouez hag ar pot yaouank a chomen o saor, o selout ouz liam gant ao lagad a baf. Kredi a reont eo e ru an deiz mat savo a revaro da veo a sonjal a reont eo sonet eur ar varn a tost fin ar bet. Liam a gerz kersioul a tradre ar gegin. Skuizon a ben ar fin. Hage a zez. Ah, ta, perak e kredeste ez on maro. Perak, an ol a war out maro. Forz pi o ala war an drase dit er barez. Ker guir eo ma zon dimezet en dro. Raza yant diaoul douz da gorf. Setu ma an plakaet ganit en ur stal vrao. Rodin bremañ un tamm benak da zebri. Ar va oez pa ur, ne war mi petra sonjal. Lakat ar ava an daol te, kiga bara, Aliam a zeb kalonek. Ar pot yaouank a chomen e gorn. Pa voe gwelet liam gant evre gor eva a got ebri evel un nent beo e lava. A feiz, se bezet an mik. Ar brasa burzun am eus gwelet em buez eo. Displegar aliam dezi kement a zo c'hoar vezet gantan. Peno se eo belakaet da gousket gant an den diana. Hagen doa prenet e olgar ad et. Peno sen doa klasket mont da bea e ferm hag e oa begret an dra ep pe ar gwenek, a penos ne fele da zen ebet mi ober anezan liam o roune. A te, kregi ara evreg da zisplega kemen tra oa c'har vezet. E zistro an a bar de vese, e skuiz der, e varo hag e zo ar idigez. Hag ar pez o doa lavaret an dud. Mes pa ze gwezaz var gaoz e dimezi e oa gwal nechet. Daouz da se, e kontas peptra. Hag e oan bet beniget gant ar beleg, hag e oa bet prometet da emañ ar pemor ganti, peg eich zo an me bet kaset ar veret ganit. Ba, ar si zun vez hag an devez. Ma ne o ketir, ar meret nous ont kem monto unan. Ma la bour a oa. An oan ket evit dont ar ben va unan, an oi en ket drebet du gregi. An oan ket kenebet evit diwa leman amman ganin eb di mezi gantan. Ne o ket dereat. An drase a chale respont, mat. Sklaer an gant goulout. A montar in varkoaz d'am bez da velout gant va daol agad ar vechoden ez obet doaret gant eo ar emler. Antro noz vintin, setu liam ermez. A govez ma oa et a c'helou e oa deut beo en dro, ur vanden ad goazet de sarvour a ya de eul d'ar veret. Tostat a reant ouz ar bez, fres gant doa ar varnan a tao, a nemet ur groaz pren gant an anno William O'Rooney.
Kojou Amarvayou, un abaden kiniget d'Yorgon Yon Berkirion, Vargogeno Radio Kerne Naonet.
Tout la réintarbez, agema in tout tena en arche d'Hermès, pa ven an ter picol ki du daoulag a tan en eben, o sevel diouz an achet, o sale a dreiz d'arbezioù hag o ober e lamm dreiz moger ar vered. An ol oazed, redet var eler, a liam ganto, a ya de eul a dreuz ar parkeier a var an entou. Ne fe le ket des o kol ar gwelet eus ar c'hi. Eb dale, et ol liam evez, e o ar c'hi ouz o c'haz dan ti bras ma oa be kousket. A setu int, dres a war, or c'heruout e no. Amzer o deus da velout ar c'hi o vantre en ti, a neuze tigor an douar, a gant ti en ebez a san ken ur fray ledan, ep an distera trouz. Ne voe gwelet mi morse nag an ti nag ar c'hi. Mes gwelout a c'haer a tao ur faout don eno va an da chen. Distria ar oazet d'ar vour, a lavar out ar reont d'ar beleg kemen zo c'hoar vezet. Liam avat a zistro d'ar ger, kavout a ra evre gen ti, er c'hunan o c'haoz a te. An tolman avat, e on a din eo bet ar koriket var vazro. Ar pez ar adiez din, e o an dimez ise, e pe son jout bet. Ah, n'out ket evit kompren pe no se oa kont ganin, pa oa smaho. A gouz da reste, petra spige gret em flas. A zo gwir, an dra se a c'haler la warout. A dre ma son geliam, ne o keret te rieben ou klas dirwes la ur guden, ne o ket evit bezan dirwes let, e la var, de am da di an aotrou person gant da briet, hag e toron dimezi diskiantse. A du e voe vre gantan. A beleg a asantaz terri an dimezi, hag e voe mat peptra a dare. Liam a glaske a rag a gar pera ke sar pez a oar c'hoar vezet. A son jal a rae, e oa bet un dro gam c'hoariet gant ar gorriget. Un dro ik kaer e oa avat. Rag diskars en doa bet se driblo a veziat furm. An oa ket, evit an koun achat, pe gen seven e oa bet en egin ver ar bo tredikou ya oank. Bevar e a sroaz ur bern blo a vezioù var l'er an dar avout. Deut e oa dezan ar chans, a dastu mariaz kalz madou. Dalret eo besonj e klar galif. A dalret e vo, keit ama chomo an istorman e twez tu dar vro, displeget dar e yaouang, gant ar ego.
Shemo grak vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum gere i en vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum gere nus vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum gere kan jag vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum med av inge dan i hoko vit mi lum gere shoni vit mi lum
Setu echu istor liam o rune, avar un dro gant an istor ar eus betro da glevout un tamm sur gant a oen gwezelek a oa kanet gant Lina MacLeod en dro dezi kan erezet al. Hag un tamm eus sur gant a oen al ar eus klevet ive a oa kanet gant liam o manle. Ne ruin ket deor, tit la c'han a oenou, pa non ket barek gant ar gwezelek. A setu bremañ, ar flap. En bannet eo bet ar sorbienmant, troet e brezhoneg din an antit marroubian liam o roune gant tioen drezen, gelaouen arvor e lanv min ar c'hant pergont daou. Dastumet eo abet e gwezelek i werzon hag en bannet en diouiez, gwezelek a saoznek, gant Douglas Hyde din an antit liam o roune's burial, e mil eiskant nagant en e zastumaden sorbienou gwezelek i werzon beside the fire. Adskrivet eo bet ar sorbien gant drezen evit beza lennet an eo ket selaouet. Avel ouz ar pez zo begret gant Yvon Krok gant ar sorbien nebeut adra. Youen drezen a oa skrivanier a kelaouener evel Yvon Krok. Maladur leor Douglas Hyde zo kalz beror. Soliet eo war an darvoudou a c'hoarvez gant liam. Ne golerket amzer gant trivliadou estreket ar re devoudet gant an darvoudou. Ne oket diezom, lavarout eo bet tud gwalan dedenet gant alenegez pobl. Roparsemon, en deus troet istorioù o tont eus Decameron Boccaccio, eus ar mil a un nozvez, eus da sumadenou grete broskos, a gaden bannet en deus ive, leor sorbienou troude a milin din an antit la bous ar ruyane. Hag e kaver ive marvaioù en engentelioù brezhoneg eeun. Tud ar remziatse, a oa dedenet gant ur yez a oa chomet pinvidik. Yez a lenegez teodel, peogwir yez ar pemdez a oa emi chans en ur stad truezus da ganver ini a lenegez teodel. A oa teodel, ogen a oa lenegez. Ne oket lavarout e oa bet en iraok ar brezhonek, yez an uelidi ogen e oa a lenegez pobl lenegez, alive gant an ol lenegezioù skrivet peget. Hag e oa pinvidik an eskemou etre lenegez skrivet a lenegez pobl, a teodel. Pa ar eoant, war da chen a lenegez, a war da chen ar yez ive. Tud gwalarn a gave e lenegez popl an don do labour yezel a lenegel. Kadarnat a rae a lenegez se o labour pinvidigaat a godigor a arbed. Frouez ur perziadur erbed eo ar sorbienou. Eskema a rae ar sorbienou rion gant lenegez yu popl arbed a bez. Kaer a pinvidik e oa o yez. Mat, hag eo doaradur liam o roune ur marvaï pe ur gevelen. Hag eo vefe ur ribarden? Sur eo bez savet da dremen ur penadmad a farsus. An a chantour zo un duden ud. Padal, ur sa prefarser eo ive. Dont ara da skoazel a liam, met hag en doa ezom liam beza skoazelet. Gwarset en dije ken koulze e de foa c'haliv ep emel an a chantour. Marcela oom mat a vat, eo gwapet ar perren hag ar person en afer. An daouzen o skrapa labour yam, dre briz ar ferm, a pa vefe eost mat peget, adre ar pemor da ropra benoz ar person. E don o vant da lavarout ar vreg zo gwapet ive, men e kiguir. An eskem etre liam hag e vreg, a dalvez da reiza an da rempredou etre zo. Ret mat da liam, merzout eo poellek divizou e vreg. Neus ket a oar c'hoesen den, evit kas daben al labour war un attant. Evit ur vech, liam en devo bet gounid e o stad evitant e unan, aneo ket evit reid ar perchen ad ar person. Ne ket reiz, eve fe skrapet eo lot bras eus labour ar c'hwer gant ur person hag ur perchen. Nim ket sur zo ken eus talvoud egez o labour, pou de sa hond rak ur spes. Ur sel du diustre eo war vuez pemdeziek ar c'hwer, kalz mior ez eus e-barz, eget ar pez a velo pepini. A mar bije er vuez un darvoud evel ignar farsadense, e fe kefal a vechou kaout skoazel un duden ud, evit diskoez mankou bras an dren erion. Hag e komprenn fent.
Bez an te gant dar, on istor deus o gro.
Setu bremañ diben an abaden, a mar plij gant eoc'h, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va radio kerne naonet, evit an abaden kaouzioù a marvaioù. Adskignet evo an abadenman va radio kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va radio naonet pik bezedach. Ken avo! La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la